Pilošas ūdens skaņas un pati telpa ūdens tornis rada akas sajūtu, kuras dibenā pašā torņa apakšā atrodas performances mākslinieca Sandija Santa. Skaņas iekārtas, ko nodrošina tornī esošie mikrofoni gida vajadzībām, viņai ļauj brīvi darboties un atklāt savu stāstu par aku.
Bērnībā es bieži mēģināju stāvēt pie akas. Es vēl šodien atceros to sajūtu. Man patika tā sapņa veida forma. Es biju vēl bērns un mans dzīves audekls bija balts. Tam vēl nebija krāsu. Manī mita bērnišķīga bezrūpība un nerendināma zinkāra iepazīt pasauli.
Sandija Santa no Rīgas pārcēlusies uz dzīvi aizputē, kur kopā ar vīru un vīnderi Mārtiņu Santu uzņem turistus un interesentus aizputes novada muzeja ēkas vīna pagrabā. Sandija ir dramaturģa un režisore, kura vienlaikus apguvusi arī performances mākslu, kas rada iespēju uzstāties pašai. Šoreiz aizputes pilsētas svētku laikā viņa vēlējās radīt ko tādu, kas cilvēkiem ļauj apstāties no ikdienas skrējiena.
Aka būtībā tapa kā performances mākslas kursa noslēguma darbs, kuras bija performances mākslas festivālā starptelpa, tika pirmo reizi parādīts. Tad mani uzaicināja koreogrāfa apvienība Ieva Krišs uzreiz tajā pašā gadā uzstāties te pat aizputē deju apmaiņas programmā Horos. Un tad man bija otrā akas versija, kura norisinājās Kurzemes atslēgā. Un tur bija atkal cits stāsts, un tagad ir trešā pielāgotā versija tieši aizputs ūdenstornim, jo simboliski man tas vairāk atgādināku.
Sandija Santa atklāja performances aka dziļāko jēgu un tā simbolisko nozīmi.
Aka ir tāda starptelpa starp zemi un debesīm. Tā ir tāda cilvēka dvēseles telpa, kurā viņš sastopas pats ar savu, ne tikai ar savu balsi, bet ar savām emocijām. Un tie grodi simboliski apzīmē gadus, desmitgades, no brīža, kopš es pirmo reizi stāvēju kā bērns pie akas līdz brīdim, kad es jau esmu pieaugusi sieviete, un es joprojām atrodu šajā akā tādu transformējošu spēku. Tā ir tāda kā saruna ar senču balsīm. Tā ierosme akai radās arī tieši bērnībā, kad bērns viņš vēl nepazīst pasauli, viņš stāv pie akas un viņš pieiet un viņš tā iemet tur iekšā skaņu. Domā, varbūt kāds tur dzīvo, varbūt kāds atsauksies tāds un klausās, vai kāds būs, kas atbildēs vai nē.
Ir arī tāda mistiska mazliet pieskaņa.
Ļoti mistiska, noslēpumaina un arī senlatvieši ticēja, ka tā ir tāda simboliska tukšuma telpa, tur saplūst pazemes ūdeņi, pazemes strauti un avoti, tā ir tāda tā kā sākuma telpa it visai dzīvībai, jo bez ūdens mēs nevarētu, mums ir nepieciešams šis ūdens. Principā tas, ko es mēģinu performances laikā izdarīt, es cenšos kļūt atkal par šo zinkārīgo bērnu, kurš atrod savā balsī skaņu, un meklē, kuras ar to vibrāciju, kuras varu aiziet, cik augstu vai cik zemu. Un, protams, jā, tā doma, ka caur manu balsi skan arī manu senču balsis.
Akai vienlaikus ir dziedniecīska nozīme, saka Sandija Santa.
Aka ir spēka avots, no kura mēs smeļamies dzīvību, kurā mēs veldzējam savas slāpes, vai tās ir dzīves slāpes, vai tās ir reālas fiziskas slāpes. Un tāpēc stāpļveida forma ir ļoti, ļoti svarīga. Un kaut kā arī tā, tas, ka tā ir vertikāli.
A Saka, iet pazemē, dzeļumā savukārt ūdenes tonis ir 27 metrus augsta vertikāli ar skatu augšup, kas piešķir performancei optimistiskāku skatu uz dzīvi, saka Sandija Santa. Aizputes ūdenes tonis būvēts 1960. Gadā un darbojies līdz 2009. Gadam. Pēc tam mainījās pilsētas ūdenes saimniecības struktūra un tornis pilnībā tika izslēgts no kopējās ūdenes apgādes sistēmas. Šobrīd tas ir industriālā mantojuma objekts un ikdienā aizputes ūdenes tornis ir pieejams kā skatu tornis, kam tiek pievērsta uzmanība arī pilsētas svētku laikā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.